Татарстан президенты Рустам Миңнехановка Казансу елгасының уң як ярында территорияны үстерү концепциясын тәкъдир иттеләр. Очрашу Казан ратушасында узды. Билгеле булганча, Казансу елгасының уң як ярында территорияны үстерүнең иң яхшы концепциясенә ачык халыкара архитектура конкурсы игълан ителгән иде. Аңа 188 гариза бирелгән, 50дән артык эш сайлап алынган, шорт биткә 23 проект кергән. Җиңүче 6 проект һәм 1 проект җентекле эшләнгәне өчен сайлап алынган. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов үз чиратында барлык катнашучыларга рәхмәт белдерде һәм Казансуның уң як яры чыннан да уникаль участок дип ассызыклады. Мондый участок бүтән юк, һәм без аны ничек формалаштыруга күп нәрсә бәйле булачак. Мин белгеч түгел, әмма миңа тәкъдир ителгән барлык проектларда ошады. Һәрберсеннән яңа идеяләр белән танышырга мөмкин. Бу безнең өчен яхшы мәктәп. Конкурс ул ниндидер нигез һәм барысы да аннан яңа белемнәр территорияны яңа күз аллау алачак, диде ул. Казанда 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 23-нче утырышы булды. Сессия эшендә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республика хөкүмәт әгъзалары һәм башка рәсми затлар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар барлыгы 26 мәсьәлә буенча фикер алышты. Депутатларга республика хисап палатасының 2020 елдагы эшчәнлеге турында хисап тәкъдим ителде. Төп эш күрсәткечләре турында Татарстан республика публикасы Хисап палатасы рәисе урынбасары Альберт Вәлиев сөйләде. Утырышта гидрометеорология һәм мохитне мониторинглау федераль хезмәтенең Идел буе федераль округы буенча департаментының Татарстан республикасы территориясендәге эшчәнлеге турында мәгълүмәт тәкъдим ителде. Татарстан республикасы гидрометеорология һәм мохитне мониторинглау идарәсе дәүләт учреждениесе җитәкчесе Сергей Захаров оешманың эше турында сөйләде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Татарстанда корылыкка каршы системлы эш кирәклеген әйтте. Иҗтимагый сектор гына түгел, шәхси хуҗалыкларның да терлек азыгы белән тәэмин ителүен кайгырту мөһим, диде президент. 23-нче утырышта парламентның 2021 елның 1-нче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясалды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәбәр иткәнчә, 2021 елның 1-нче ярты еллыгында парламентның 5 утырышы үткәрелгән, 147 мәсьәлә каралган, 46 закон һәм 200дән артык карар кабул ителгән. Фәрит Мөхәммәтшин законнар карау һәм чыгару өлкәсендә башкарылган эшләрдә актив катнашкан һәркемгә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 21-нче гасыр онкологиясе, медицина фәненең гамәли сәламәтлек саклаудагы инновацияләре дигән конференциядә катнашучылар белән очрашты. Сәламәтлек саклау системасын ныгыту, яман шиш авыруларына каршы көрәш мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашуда катнашучылар яман шиш авыруларыннан җафаланучылар санының артуы ил күләмендәге проблема булуын билгеләп үттеләр. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан онкологлары Россиянең һәм чит илләрнең әйдәп баручы оешмаларыннан килгән коллегалары белән актив хезмәттәшлек итәләр. Бу хезмәтнең алга таба үсешенә ярдәм итә. Төбәктә онкология хезмәтен үстерүгә, аның матди техник базасын ныгытуга зур игътибар бирелә. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева һәм сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков катнашты. Иртәгә сәгать 11-дә Камил Зияддинов истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы була. Аны 18-нче санлы шәһәр клиник хастаханәсе фасадына урнаштырачаклар. Легендар белгеч аны сафка бастырган һәм баш табиб булып эшләгән. 1994-2007 елларда Камил Зияддинов Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләде. Бу тармак өчен иң катлаулы шөр булды. Кыенлыкларга карамастан ул профессиональ коллективны саклап кына калмыйча, матди техник базында шактый кешейте алды. Җитәкчелегендә республикада 300дән артык яңа сәламәтлек саклау учреждениесе файдалануга тапшырылган. Камил Зияддинов ана һәм балачак мәсьәләләренә, онкология юнәлешен кардиологияны үстерүгә аерым игътибар бирде. Буар районыннан чыккан егет халыкара дәрәҗәдә танылу алды. Ул җир шарының төрле төбәкләрендә эшләүче табиблар файдалана торган 250 фәнни эш авторы, вакытында Камил Шәһәретдин улы Зияддинов белән бергә эшләгән медицина фәннәре докторы, Казан дәүләт медицина академиясе директорының беренче урын басары Наилә Юсупова сөйли.
Мин Камил Шагарович белән Казан дәүләт медицина академиясендә бергә хезмәт иттем. Соңгы елларда мин аның беренче урынбасары булып эшләдем. 18-нче хастахана Камиш Агарыш исеме белән бик тыгыз бәйле. Бик авыр елларда Камиш Агарыш инициативасы буенча һәм аның турыдан-туры катнашу буенча төзелгән хастахана бу. Камиш Агарышның бөтен тормышы, бөтен эше, бөтен максаты гел кешегә ярдәм итү иде. Камиш Агарыш бит инде ул югары дәрәҗәле эшләрдә эшләгән кеше. Аңа карамастан ул гел җирдән йөри торган кеше иде. Гади иде, кешелекле, гел ярдәм кулыр сузырга әзер иде. Безгә дә эш кушканда ул әйтә иде: "Сез үзегезне яратасызмы? Яратасыз. Кешене дә яратыгыз. Кешегә эш эшләгәндә үзегезгә эшләгән кебек итеп әйбәт җиренә җиткереп эшләгез" дип әйтә иде. Камиш Агарышны мин шат күңелле кеше итеп беләм. Ул тормышны бик ярата иде. Нинди генә хәл булса да, ул гел оптимист яктан карый иде. Мин үземне бик бәхетле кеше дип тоям, чөнки язмыш миңа Камиш Агарыш белән бергә эшләргә мөмкинлек бирде. Кем Камиш Агарыш белән эшләгән, бар кеше дә шулай дип әйтә, язмышның бер бүләге дип. Мемориал тахта кую ул истәлек. Кеше бу дөньядан китсә дә, ул яши. Безнең уйларыбызда яши, безнең йөрәгебездә яши. Камиш Агарыш та безнең уебызда, йөрәгебездә, без аны хөрмәт итәбез. Мемориал тахта кую аны хөрмәт итү генә түгел, рәхмәт билгесен белдерү һәм аның хезмәтенең нәтиҗәләрен тану билгесе. Камиш Агарыш моңа лаек. Безнең татар илендә Камиш Агарыш кебек кешеләр булуы бик сөендерә, күңелдә горурлык хисләре уята.
Коронавирус инфекциясе таралуга каршы көрәш буенча республика оператив штабы алда торган Корбан бәйрәмнәрен оештыручыларга карата таләпләр билгеләячәк. Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар катнашындагы брифингта шул хакта хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, гамәлдәге кагыйдәләр нигезендә чара башланырга 7 көн кала аны оештыручылар республика оператив штабына тиешле гариза бирергә тиеш. Хат оператив штабка килү белән алар аны Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте куйган таләп нигезендә караячак. Бу ачык һава, битлек кию һәм башкаларга кагылышлы таләп булырга мөмкин. Әлеге күрсәтмәне алганнан соң шараны үткәрергә мөмкин булачак, дип аңлатты Галимова. Шунысын да искәртик, быел Татарстанда Корбан бәйрәме сишәмбе көнне 20 июльдә узачак. Республикада ул ял көне була. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.